Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι και όπως σας προαναγγείλαμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καντήρχας της Κωνσταντινούπολης, κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σε εσάς. Συγγνώμη για τον μπέρδεμα με τις ώρες. Δεν έχουμε τις ίδιες ώρες διαφορά με την Αθήνα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον σας βρήκαμε και μπορούμε να μιλήσουμε τώρα. Και βέβαια να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε από την παρούσα κατάσταση στην Τουρκία. Ποιες είναι οι τελευταίες, λοιπόν, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν βγει τώρα κάποια στοιχεία οικονομικά, τουλάχιστον του πληθωρισμού, που ο πληθωρισμός του Δεκεμβρίου ήταν 36% μεγαλύτερος σε σχέση με τον Νοέμβριο, που είναι η μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού σε, νομίζω, 19 χρόνια στη Τουρκία. Και έχουμε και προβλέψεις για πληθωρισμό την άνοιξη γύρω στο 5%. Ξέρουμε ότι για το 2021 η υποτίμηση της λίρας ήταν περίπου 44% εναντίον του δολαρίου. Και αυτό έχει οδηγήσει σε ακριβότερες εισαγωγές. Έχουμε μια κυβέρνηση μέτωπο από τον πρόεδρο κάτω που λέει ότι βρίσκεται σε, έχει μια δικιά της οικονομική πολιτική και βρίσκεται η χώρα σε μια μεταμόρφωση της οικονομίας, γιατί επιμένει στην πολιτική των χαμηλών επιτοκίων, που νομίζω τα επιτόκια από το 19% του Σεπτέμβρη είναι 14% σήμερα, και μια προσπάθεια για να αυξήσει τα έσοδα από τις εξαγωγές, από το τουρισμό και από άλλους τομείς. Και βεβαίως υπάρχει μια γενικότερη δυσαρέσκεια, γιατί έχει αρχίσει και αμφισβητείται, αλλά αυτό γίνεται δειλά, και τα επίσημα νούμερα του πληθωρισμού είναι λίγο η Tukstat, που είναι η ανάλογη Elstat της Ελλάδος. Υπάρχουν πάρα πολλοί οικονομολόγοι που σου λένε ότι δεν δίνει σωστά στοιχεία, και αμφισβητείται και
ότι μαγειρεύονται.
Ακριβώς, ότι μαγειρεύουν. Και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, ο πληθωρισμός, ο ετήσιος, είναι γύρω στο 82% ή 83%. Αλλά από την άλλη όμως, αυτό γίνεται, αλλά η κυβέρνηση επιμένει στην πολιτική της, επιμένει στην πολιτική πόλωση. Και το πιο ενδιαφέρον για μένα ότι αυτή τη βδομάδα βγήκε μια ποιοτική έρευνα. Οι συνάδελφοι μου στο Πανεπιστήμιο μου κάνουν εδώ και χρόνια δύο ποιοτικές έρευνες, και η μία λέγεται Turkey Trends, που εκδόθηκε η Turkey Trend του 2021, που ουσιαστικά είναι σαν μια δημοσκόπηση. Συνεργάζονται επιστήμονες με μια δημοσκοπική εταιρεία και ζητάνε ουσιαστικές ποιοτικές ερωτήσεις, και βλέπει κανείς ότι η κυβέρνηση έχει καταφέρει κατά κάποιο τρόπο να επικρατήσει. Δηλαδή, και διαχρονικά, άμα δει κανείς τα ευρήματα της δημοσκόπησης, ας πούμε για την οικονομία που μιλάγαμε τώρα, είναι σε σχέση με πέρσι, πρόπερσι και πριν τρία χρόνια, υπάρχει μια στήριξη στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Ναι. Παρόλο ότι σε άλλο ερώτημα υπάρχει δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό, για τα επιτόκια και το καθεξής. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια στήριξη σε πάρα πολλούς τομείς, που για μας θα ήταν ακατανόητο γιατί υπάρχει αυτή η στήριξη.
Μα θα να κάνω μια παρεμβολή εδώ πέρα και να πω το εξής. Τώρα, αυτές τις μέρες βλέπουμε και τα επεισόδια στο Καζακστάν, για τα οποία η θριαλίδα ήταν βέβαια η αύξηση του πετρελαίου, του αερίου, του υγροποιημένου. Κάτι κάνετε και περνάει ο ήχος και εδώ πέρα ζωντανά στον αέρα. Βλέπουμε λοιπόν στο Καζακστάν, βγήκαν στους δρόμους. Στην Τουρκία, εντάξει, βέβαια τις πρώτες μέρες εκεί με τις μεγάλες υποτιμήσεις υπήρχαν κάποιες μικροδιαδηλώσεις από εδώ από εκεί, αλλά δεν έχουμε δει μαζική, δηλαδή, κινητοποίηση του λαού στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί για αυτή την κατάσταση. Έτσι δεν είναι?
είναι, αλλά νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί τον ίδιο κυβέρνηση και έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και σκέφτομαι λίγο και τα ευρήματα της έρευνας, είναι ότι τονίζει αυτό που λέμε την εξαιρετικότητα, το exceptionalism της Τουρκίας, ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που γενικότερα βάλεται παντού και πρέπει να συνηθίσει τις δικές της δυνάμεις. Και αυτό είναι κάτι που ένα μεγάλο ποσοστό της κοινής νόμης, είτε είναι ψηφοφόροι του κυβερνώντος κόμματος είτε όχι, στηρίζουν. Δηλαδή, επειδή κοιτάω τώρα και λίγο μπροστά μου, βλέπουμε ότι ένα 26% θεωρεί ότι είναι συντηρητική. Ένα 22% θεωρούν ότι είναι εθνικιστές. Αυτό είναι το υπόβαθρο. Που και άμα μετατρέψουμε αυτό, τι σημαίνει να είσαι εθνικιστής και συντηρητικό, σημαίνει ότι στηρίζεις οτιδήποτε σου πει η εκάστοτε ηγεσία της χώρας σου. Μετά είναι πόσοι θεωρούν ότι είναι κεμαλιστές ή πόσοι θεωρούν ότι στηρίζουν το πολιτικό Ισλάμ που υποστηρίζει ο Τούρκος ο πρόεδρος.
Επομένως, βασικά έχει το ίμιση δηλαδή του εκλογικού σώματος ως βάση.
Το έχει και βεβαίως όσο και να χάνει δημοσκοπικά και να υπάρχει μια δυσαρέσκεια, πάλι είναι πρώτος, έτσι. Είναι αυτός που έχει να έχει το μικρότερο διάστημα, έτσι ώστε όποτε γίνουν οι εκλογές να φτάσει στο 50% που χρειάζεται για να εκλεγεί πάλι, έτσι, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση. Αλλά σε ποιοτικά κριτήρια, δηλαδή γενικότερη συμφωνία ότι η οικονομία δεν έχει διαχειριστεί σωστά η κυβέρνηση. Ότι η κυβέρνηση διαχειρίζεται σωστά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ότι η κυβέρνηση διαχειρίζεται σωστά για καθένα θεσμικά ζητήματα. Το θέμα που έχουν οι Τούρκοι περί κινδύνων ή τρομοκρατίας. Και είτε αυτή εκφράζεται από το ISIS, το Al-Qaeda, το PKK και οτιδήποτε άλλο, ή το φέτο του βουλευτές, ότι τα χειρίζεται καλά. Δηλαδή, και βλέπω και πολύ ενδιαφέρον είναι για τα στοιχεία που αφορούν αυτά που λέμε στην Ελλάδα πολλές φορές περί καθημερινότητας. Και εκεί πέρα θεωρούν ότι παρόλο ότι υπάρχει γκρίνια, ότι η κυβέρνηση χειρίζεται σωστά 62% τα θέματα της αντιμετώπισης πανδημίας, τα θέματα των μεταφορών, σχεδόν 60%, θέματα υγείας, ο τομέας υγείας, 57%, θέματα που έχουν να κάνουν, δηλαδή μια σωρά από ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, γενικότερα είναι πολύ ψηλά ποσοστά.
Μου φαίνονται πρωτοφανή οι αριθμοί αυτοί, μου φαίνονται πρωτοφανείς, κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω, μήπως είναι στημένη αυτή η δημοσκόπηση.
Όχι, καθόλου στημένη δεν είναι. Είναι απλώς πολλές φορές. Δεν είναι δημοσκόπηση, είναι μια ποιοτική έρευνα και διαχρονικά τα νούμερα φαίνονται και οι συνάδελφοί μου είναι πιο πολύ κοσμικοί παρά υποστηρικτές αλλά είναι μια ποιοτική έρευνα και πολλές φορές νομίζω ότι προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε, να καταλάβουμε τι γίνεται σε άλλη χώρα πολλές φορές με τα δικά μας τα κριτήρια. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση η Τουρκία. Δεν είναι μια χώρα δημοκρατική, μπορεί να δηλώνει ότι είναι δημοκρατική. Ο μέσος Τούρκος μπορεί να πιστεύει ότι ζει σε μια δημοκρατία. Είναι μια χώρα που βρισκόταν σε φάση εκδημοκρατισμού και αυτή έχει παγώσει ο δημοκρατισμός εδώ και καιρό. Είναι μια χώρα όπου η πλειοψηφία των μέσων ελέγχεται από την κυβέρνηση και έχει μια κεντρική γραμμή και αυτό επηρεάζει την κοινή γνώμη. Και ο Τούρκος πάντα αισθάνεται από την είδηση του τουρκικού κράτους ότι παρόλες δυσκολίες και τις αμφισβητήσεις της σύγχρονης Τουρκίας από μεγάλες δυνάμεις, από γείτονες όπως η Ελλάδα κλπ. Έχει καταφέρει αυτή η Τουρκία και έχει επιβιώσει και πάλι μπορεί να περάσει πενά μια οικονομική κρίση, αλλά είναι στις τοπικές οικονομίες του κόσμου. Και όταν λέει ο Τούρκος πρόεδρος ότι ο στόχος είναι σε λιγότερα από 10 χρόνια ότι η Τουρκία θα είναι top 10 οικονομία, το πιστεύουν. Και ότι μπορεί εμείς να βλέπουμε, και βεβαίως είπατε Καζακστάν στην αρχή. Ναι, βλέπουμε και εκεί πέρα έχει ρόλο η Τουρκία. Γιατί παίζει το θέμα των τουρκικών.
Ναι, βεβαίως. Αυτό θα σας ρωτούσα κιόλας. Ναι,
και βλέπουμε ότι παντού πια βλέπει ο μέσος Τούρκος πολίτης ότι η Τουρκία έχει εντέλει, τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται από την κυβέρνησή της, έχει ρόλο στο Καζακστάν, έχει ρόλο στην Ουκρανία, έχει ρόλο στην Αφρική, έχει ρόλο παντού. Και αυτό νομίζω επηρεάζει και διαμορφώνει λίγο την κοινή γνώμη. Δεν είναι δημοσκόπηση της στιγμής, είναι ποιοτική έρευνα που διαχρονικά δείχνει κάποιες τάσεις μέχρι και στήριξη ουσιαστικά περισσότερη από λιγότερη. Άλλο τι λέει η αντιπολίτευση, ότι αν κερδίσει εκλογές το πρώτο μέλημα θα είναι να μπουν σε μια διαδικασία αλλαγή συντάγματος, να κυγυρίσει ή να επιστρέψει η Τουρκία σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η στήριξη δεν είναι τόσο υψηλή, αλλά περισσότεροι στηρίζουν το προεδρικό σύστημα από κάτι άλλο. Είναι καθόλου ενδιαφέρον. Έχει καταφέρει να γίνει αυτή η χειραγώγηση της κοινής νόμης με έναν καθημερινό τρόπο που σου λέει ότι έτσι λειτουργούμε ως χώρα.
Ναι. Τώρα, να σας ρωτήσω. Πρωτού περάσουμε στα ελληνοτουρκικά και σας καλέσω λοιπόν να κάνετε και κάποιες προβλέψεις. Πολλοί θεωρούν ότι ο Ερντογάν, εάν έχουμε περαιτέρω επιδείνωση της οικονομίας, δεν πρόκειται λοιπόν να εγκαταλείψει την εξουσία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και είναι έτοιμος μάλιστα να καταφύγει ακόμα και σε ένα άτυπο πραξικόπημα, τυπικό πραξικόπημα, δεν ξέρω. Τι λέτε εσείς?
Δεν είμαστε εκεί ακόμη.
Θα μπορούσε όμως να... δηλαδή τον έχετε ικανό να τολμήσει κάτι τέτοιο?
Όχι, νομίζω χωρίς να εμείς το λέμε πραξικόπημα, εντός εισαγωγικών, θα μπορούσε με κάποιες διατάξεις του συντάγματος να μπει σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης και να παρατείνει τη θητεία του μέχρι που να χρειαστεί να πάει σε εκλογές. Δηλαδή από αυτή την άποψη.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν πρόνοιες στο Σύνταγμα που επιτρέπουν αυτό το πράγμα να γίνει. Έτσι. Και ενδεχομένως, νομίζω και για κάποιο χρονικό διάστημα, γι' αυτό είναι σενάριο που συζητιέται, αλλά είναι σενάριο που συζητιέται γιατί είτε βγαίνει από την αντιπολίτευση, είτε από αναλυτές εξωτερικό που προσπαθούν να δούνε πώς θα μπορέσει να παρατείνει τη θητεία του ο Τούρκος Πρόεδρος αν το χρειαστεί. Σε μια χώρα που πάντα διαχρονικά είχε μεταπτώσεις μεταξύ έντενης δημοκρατικών διεργασιών και κυβερνήσεων και βεβαίως κατά κάποιο τρόπο είτε πραγματικών ή όχι πραξικοπραγματήτων. Δηλαδή δεν το βλέπω αυτό στην παρούσα φάση να είναι κάτι. Έχουμε ημερομηνία ορόσημο αυτή τη στιγμή που είναι ο Ιούνιος του 23, που δίνει 1,5 χρόνο για να μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε. Θα δούμε αν η αντιπολίτευση καταφέρει να συσπηρωθεί, που προσπαθεί από τη μία, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και αντιφάσεις. Ποιο θα μπορούσε να ήταν ο πιο κατάλληλος υποψήφιος της αντιπολίτευσης για την Προεδρία. Και είναι τόσο δύσκολο να έχεις υποψήφιο που δεν στηρίζεται από τον αρχηγό του κόμματος της αντιπολίτευσης ή είναι πιο δημοφιλής από τον αρχηγό του κόμματος και γι' αυτό το λόγο μπορεί να καούν οι δήμαρχοι Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας που είναι δημοφιλής στην παρούσα φάση. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά.
Ναι.
Δεν έχουμε μπει καν σε εκλογικό αγώνα για να δούμε τι θα γίνει.
Και μάλιστα και βάσει και με αυτά που μας είπατε και στην αρχή για αυτή την ποιοτική έρευνα, δεν ξέρω, ίσως κάποιοι δηλαδή τον καταδικάζανε τον Ερντογάν πολύ πρόωρα. Λοιπόν, να γυρίσουμε σελίδα όμως και να περάσουμε, κύριε καθηγητά, στα ελληνοτουρκικά. Να σας ζητήσω λοιπόν να κάνετε κάποιες προβλέψεις για το τρέχον έτος. Τι θα γίνει?
Δεν νομίζω θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Θα υπάρχει αυτή η ένταση, δεν νομίζω θα ξεφύγουμε, αλλά το πρόβλημα είναι πώς μπορούμε να πάμε προς τα μπρος. Να βελτιωθεί το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών, είτε αυτό γίνεται σε διπλωματικό επίπεδο μέσω των διαβουλεύσεων μεταξύ Υπουργείων Εξωτερικών, είτε γίνεται με την πρόθεση μιας θετικής ατζέντας που υπάρχει σε διμερές επίπεδο που έχει ξεκινήσει, αλλά θα υπάρχει ένταση, γιατί νομίζω η κρίση, η οικονομική, η πολιτική στη Τουρκία και οι εντάσεις και το γεγονός ότι μπαίνουμε σιγά σιγά, ας είναι και οι εκλογές μακριά, σε εκλογικό αγώνα, δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα έχουμε μια στασιμότητα. Το θέμα είναι ότι αυτή η παρατεταμένη κρίση θα διαρκήσει για μένα περισσότερο από αυτό το χρόνο. Δηλαδή, και στην περίπτωση που έχουμε εκλογές και όποτε γίνουν και να υπάρχει και αλλαγή κυβέρνηση. Ας πούμε ότι ο Ερντογάν χάνει την εξουσία και αναλαμβάνει η αντιπολίτευση. Μέχρι που να καταφέρει η αντιπολίτευση να περάσει σε αυτή τη φάση, να αλλάξει το Σύνταγμα, να πάει πάλι σε μια ανακοινοβουλευτισμό αλλά Τούρκα που υπήρχε πριν το Προεδρικό Σύστημα, δεν θα τολμήσει κανείς που κυβερνάει τη χώρα, γιατί θα υπάρχει κάποιο συνασπισμό που θα μπορεί ακόμα να κυβερνήσει, να προσπαθήσει να βελτιώσει τις σχέσεις με την Ελλάδα. Που σημαίνει ότι θα έχουμε για τα επόμενα 2,5-3 χρόνια μια περίοδο αβεβαιότητας. Χωρίς να σημαίνει ότι θα ξεπερνούν τα πράγματα. Δεν νομίζω κανένας Τούρκος, καμία τουρκική ηγεσία θέλει να ξεπερνούν τα πράγματα, αλλά πάντα μπορούν να γίνουν επεισόδια. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει μια τεράστια αλλαγή. Θα υπάρχουν προσπάθειες από πλευράς Τουρκίας να βελτιώσουν τη σχέση με την Αμερική, με την Ευρώπη γενικότερα, αλλά στα ελληνοτουρκικά λίγο δύσκολα θα γίνει μια υπέρβαση. Όσο και να το θέλει η ελληνική πλευρά ή όσο είναι διατεθειμένο το κάνει η ελληνική πλευρά. Αλλά δεν νομίζω ότι ούτε θα πάμε σε αυτά που γίνανε το περασμένο καλοκαίρι, από το του 20, αλλά το καλοκαίρι του 20, το προπερασμένο καλοκαίρι. Αλλά αυτό το ποιοτικό άλμα προς τα μπρος να αλλάξει το παράδειγμα και πραγματικά να ξαναμπούμε σε μια φάση θετικής έτσι, συνεργασίας και σε τομείς ήπιας πολιτικής, είτε λέγεται ο τουρισμός, είτε λέγεται αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, είτε λέγεται αυτή η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, που μπορούμε οι χώρες να συνεργαστούν, γιατί είναι θέματα χαμηλής πολιτικής που υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Είναι λίγο δύσκολο αυτή τη παρούσα φάση να αλλάξει η ατζέντα.
Ναι. Λοιπόν, αυτό και με αυτό θα κλείσουμε. Έχουμε γύρω στα 4 λεπτά στη διάθεσή μας. Εγώ είμαι απεσιόδοξος. Επομένως, με το χέρι στην καρδιά, εσείς τι λέτε? Υπάρχει ποτέ περίπτωση η Ελλάδα και η Τουρκία να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία για τον καθορισμό των θαλασσίων συνόρων, που είναι και το κυρίαρχο πρόβλημά τους?
Βεβαίως υπάρχει περίπτωση. Απλώς πρέπει να βάλουμε και δύο πλευρές λίγο νερό στο κρασί τους. Βεβαίως υπάρχει. Δηλαδή, άμα δεν ξέρετε κάτι, εγώ το καταλαβαίνω, από τη αισιοδοξία την καταλαβαίνω. Από την άλλη, είναι και στο χέρι μας, καταλαβαίνω στο χέρι μας και της Ελλάδας και της Τουρκίας να κάνουν το βήμα προς τα μπρος. Υπάρχει και στην παρούσα φάση το πρόβλημα είναι, γι' αυτό η θετική ατζέντα με θετική και η επικοινωνία είναι απαραίτητη, γιατί αυτό δημιουργεί διάβλους επικοινωνίας και είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης που αυτή τη στιγμή έχει χαθεί. Πάντα ήταν χαμηλή εμπιστοσύνη, αλλά πρέπει να εργάζεσαι συνεχώς προς αυτή την κατεύθυνση. Μήπως κάποια στιγμή υπάρχουν οι συνθήκες να μπορεί να βρεθεί μια λύση, που θα πρέπει, όπως σας είπα, να συμβαστούν και δύο πλευρές. Αλλά αυτό που με προβληματίζει εμένα, και δεν είναι μόνο μια τάση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, είναι σε παγκόσμιο τέτοιο. Δηλαδή πια μιλάμε σε όρους στρατικοποίησης εξωτερικής πολιτικής. Και αυτό δεν αφορά μόνο η στρατικοποίηση με τους εξοπλισμούς και ούτω καθεξής. Όταν μιλάμε και στην ρητορική της εξωτερικής πολιτικής, μιλάμε για συμμαχίες. Οι συμμαχίες δεν τα είχαμε αυτά στο παρελθόν.
Ναι.
Δηλαδή λέγαμε, τα είχαμε πριν το τέλος του ψυχρού πολέμου για συμμαχίες, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου συμμαχίες και πριν από αυτό, έτσι καταλήξαμε και σε παγκοσμίους πολέμους. Τώρα συμμαχίες παντού, είτε στην Μεσόγειο, είτε στο Ινδοειρηνικό, είτε παντού μιλάμε για συμμαχίες, τριμερείς, τετραμερείς κλπ. Μιλάμε πια, η πρώτη εικόνα που βλέπει η Βιέννη από την ελληνική τηλεόραση, τα ελληνικά μέσα, αφορούν τους εκτροπισμούς. Θα γίνει πανηγύρι στην Ελλάδα μετά, υπάρχουν πρώτα 6 ραφάλ. Οι Τούρκοι έχουν την ίδια ρητορική γενικότερα. Όχι μόνο που αφορά την Ελλάδα, αλλά και την ευρύτερη γειτονιά της και τον ρόλο που παίζει η Τουρκία. Και αυτό το πράγμα, αυτό είναι που με ανησυχεί. Γιατί έχουμε μπει σε ένα άλλο αφήγημα που είναι προβληματικό. Και αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα πραγματικά να στηριχθούν οποιοδήποτε προσπάθεια που παίρνουν χρόνο να υπάρχει επικοινωνία. Και βεβαίως και μας έχει ρημάξει και ο κορονοϊός, που έχει μειώσει αισθητά την επαφή, την ανθρώπινη επαφή. Έτσι.
Λοιπόν, έχουμε δεχτεί ένα μήνυμα, δεν ξέρω, μιας και σας έχω στη γραμμή, το έχει στείλει ο κύριος Βαγγέλης από το Σίδνεϊ. Ποιος καθηγητής, λέει, ελληνικής καταγωγής θα διδάσκει στην Τουρκία και θα κατακρίνει την κυβέρνηση. Λοιπόν, θέλετε να απαντήσετε εσείς ή θέλετε να απαντήσω εγώ? Γιατί εγώ ξέρω τόσες φορές που σας έχουμε φιλοξενήσει εδώ πέρα, πόσο επικριτικός είστε για την κυβέρνηση.
Δεν ξέρω. Είμαι αναλυτής, με έχετε καλέσει με την δύο τόμους καθηγητής διευθυντών σχέδιου. Έχω το δικαίωμα να κριτικάρω οποιονδήποτε.
Όχι. Εκείνος, δηλαδή, το λέει ότι φοβάστε ότι δεν ασκείτε κριτική στην κυβέρνηση επειδή είπατε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, σας έδωσα και την ευκαιρία. Όπως είπα, επανειλημμένως σας έχουμε φιλοξενήσει εδώ στο πρόγραμμά μας και ήσασταν και πάρα πολύ επικριτικός έναντι της κυβέρνησης. Επομένως, κύριε Βαγγέλη, δεν είναι σωστό το σχόλιο σας. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά, για μία ακόμα παρουσία σας στο πρόγραμμά μας και να σας ξαναευχηθώ καλή χρονιά.
Και εγώ να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και πάντα τις πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έχω μαζί σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.